Το μέγεθος τελικά δεν συνδέεται κιόλας με την ικανοποίηση που θα προσφέρει.
Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν coming out να μην νιώθουν μόνα τους και άρα να χτίσουν αυτό που λέμε συμμαχίες.
Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικός και διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι η έννοια των φετίχ είναι πολυσύνθετη και συνδέεται με διάφορες πτυχές της σεξουαλικής ζωής, όπως σεξουαλικές φαντασιώσεις, σεξουαλικές παρορμήσεις ή και συμπεριφορές.
Αναστάσης Πηλιάδης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, υποψήφιος διδάκτορας και επισκέπτης λέκτορας στο King's College του Λονδίνου.
Ακούσατε μόλις τις φωνές που ήταν μαζί μας σε όλες αυτές τις εβδομάδες που σκεφτόμασταν, ηχογραφούσαμε, συζητούσαμε για το Sex Education Podcast. Τους επιστήμονες που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, όπως λέμε πίσω από τις κάμερες, και οι οποίοι είναι εδώ μαζί μας σήμερα, με Skype φυσικά λόγω COVID, για να ηχογραφήσουμε τα δύο τελευταία επεισόδια.
Όπου θα απαντήσουν στις δικές σας ερωτήσεις που μας στέλνατε τόσο καιρό.
Είμαι ο Γιώργος Σαραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Είμαι η Ιωάννα Γιανοπούλου.
Είμαι η Μαργαρίτα Γερούκη.
Είμαι ο Αναστάσης Πηλιάδης.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Για όσα δεν θες να συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου. Όμως οι επιστήμονες όχι μόνο θέλουν, αλλά και μπορούν εδώ σήμερα να είναι μαζί μας και να μας λύσουν τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Γεια σας!
Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τις έχουμε κάνει γκρουπ αναθεματική. Θα ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις που λάβαμε για το επεισόδιο πρώτη φορά.
Λοιπόν, γεια σας παιδιά, με λένε Αναστάση και είμαι 20 και είμαι από τη Λαμία. Άκουσα το επεισόδιό σας, μου άρεσε, αλλά δεν με καλύψετε στο εξής κομμάτι. Πώς να αποβάλω το άγχος που μου δημιουργείται επειδή δεν έχω κάνει σεξ ακόμα και πώς να προσεγγίσω την κοπέλα που μου αρέσει. Ντρέπομαι να της πω ότι είμαι παρθένος.
Όλα τα παιδιά και όλοι οι νέοι όταν ετοιμαζόμαστε να έχουμε την πρώτη μας ερωτική επαφή και για πολύ καιρό πριν από αυτό έχουμε ένα άγχος. Τώρα, πώς μπορούμε να το αποβάλουμε? Καταρχήν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τις πρώτες φορές που έχουμε ερωτικές επαφές δεν είναι και οι πιο υπέροχες φορές έτσι όπως παρουσιάζονται στην τηλεόραση ή στα βιβλία ή στο κινηματογράφο. Ουσιαστικά είναι αγχωμένες και συνήθως είναι και αποτυχημένες. Όσο πιο πολύ αποδεχτούμε τον εαυτό μας και αποδεχτούμε την κατάσταση ότι είμαστε νέοι σε αυτή την ιστορία και αυτό το ταξίδι της εξερεύνησης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά αγχωτικό ταξίδι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό με τον σύντροφο ή τη σύντροφό μας, διότι έχουν και αυτοί το ίδιο άγχος τις περισσότερες φορές και αν δεν έχουν, τότε θα έχουν την κατανόηση γιατί θα θυμηθούν τις φορές που είχαν αυτό το άγχος. Άρα προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε μαζί και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να νιώσουμε ότι δεν είναι δικό μας, είναι ένα πρόβλημα που όλοι οι άνθρωποι έχουμε την πρώτη φορά.
Η Αναστάση λέει ότι είναι 20, που φαντάζομαι θεωρείται μια σχετικά μεγαλύτερη ηλικία για να κάνει κάποιος την πρώτη φορά και μπορεί αυτό να τον αγχώνει παραπάνω.
Ναι, συνήθως υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση, επειδή σε αυτή την ηλικία και τα στατιστικά λένε ότι οι περισσότεροι νέοι έχουν κάποιες ολοκληρωμένες ερωτικές επαφές μέχρι τα 20. Το ότι ο Αναστάσης μπορεί να ανοίξει σε μία μειοψηφία είναι κάτι που πρέπει ο ίδιος να σκεφτεί και ο ίδιος να καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να καταλάβουμε κιόλας αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και ντρεπόμαστε, θα βρούμε τρόπους να ρυθμίσουμε το άγχος μας. Αν όμως δεν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, it's okay.
Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Και ότι ουσιαστικά τα στατιστικά μας δείχνουν μια τάση. Δηλαδή, πολύ συχνά δουλεύουμε και με νέους που είναι στη δεκαετία των 20, που μπορεί όντως να μην έχουν ολοκληρώσει την πρώτη σεξουαλική τους επαφή. Και αυτό μπορεί να είναι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μπορεί κάποιος απλώς να μην νιώθει έτοιμος, συναισθηματικά να νιώθει ότι ακόμα δουλεύει κάποια πράγματα μέσα του ή στις σχέσεις του. Οπότε, μην δώσουμε και το μήνυμα ότι κατά βάση αυτό είναι κακό για τον Αναστάση. Απλώς μπορεί να έχει ένα άλλο ρυθμό σε σχέση με άλλα άτομα της ηλικίας του.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είμαι 16 χρονών και δεν έχω κάνει ακόμη σεξ. Ο πατέρας μου με ρωτάει επίμονα να κάνει να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Έχω πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω?
Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Μερικές φορές οι μικροί πρέπει να παιδαγωγήσουν τους μεγάλους. Δηλαδή θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, ίσως όχι άμεσο, αλλά ένα πλάγιο τρόπο, να βρεθεί ένα βιβλίο, μία ταινία, μία ιστορία όπου θα μοιραστεί αυτό το παιδί με τον πατέρα του και θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να καταλάβει ο πατέρας του ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του ρυθμούς και ότι αν ο γιος του δεν είναι έτοιμος να κάνει σεξ, αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με την προσωπικότητα και με το, αυτό που είναι το παιδί του. Άρα ουσιαστικά την ευθύνη θα πρέπει να την πάρει ο μικρότερος για να μπορέσει να βοηθήσει το μεγαλύτερο να καταλάβει πράγματα που δεν έχει σκεφτεί.
Περνάμε στις ερωτήσεις για το επεισόδιο της πορνογραφίας. Η πρώτη ερώτηση είναι: με λένε Κορίνα και είμαι 16. Βλέπω πολύ συχνά πονό κρυφά στον υπολογιστή μου. Προχθές με έπιασαν οι γονείς μου και από τότε δεν μου μιλάνε, κρατάνε μια στάση απέναντί μου. Είναι τόσο κακό, θεωρείτε, να βλέπω πονό καθημερινά και είναι λόγος οι γονείς μου να ενοχληθούν τόσο πολύ?
Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το να βλέπει κάποιος πορνό δεν είναι φυσικά κακό, αλλά πάντα με βάση την ηλικία και την ανάπτυξη του εκάστοτε ατόμου, εφήβου. Γνωρίζουμε και από έρευνες και από την κλινική εμπειρία ότι κατά την εφηβεία πολλοί νέοι, αγόρια και κορίτσια, μπορεί να έχουν μια πρώτη επαφή με πορνογραφικό υλικό και για κάποιους αυτό είναι μέρος της διερεύνησης της ταυτότητάς τους, τόσο σε ερωτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και την ταυτότητά τους όσον αφορά τη σεξουαλικότητά τους. Βέβαια, σε πολλά παιδιά όταν κάτι τέτοιο γίνεται διαρκές και σχεδόν αιμονικό όσον αφορά τη θέαση πορνό, είναι σημαντικό να σκεφτεί το παιδί αν το δυσκολεύει στην καθημερινότητά του. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ η Κορίνα νιώθει ότι το να βλέπει πορνό καθημερινά τη δυσκολεύει ή παρεμβαίνει σε άλλες λειτουργίες και ενασχολήσει στην καθημερινότητά της. Αν αυτό συμβαίνει, τότε θα ήταν σημαντικό να το συζητήσει με κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο της, είτε σε κάποιο άλλο φορέα.
Να προσθέσω κάτι εδώ, Αναστάση, ότι πραγματικά μπορεί να γίνει μια εθιστική συμπεριφορά και πώς αυτό δυσκολεύει τον έφηβο. Ουσιαστικά τη μετατρέπεται σε έναν θεατή και όχι πρωταγωνιστή στη διεκδίκηση ενός ερωτικού συντρόφου. Οπότε δυσκολεύει ακόμα και την ανάπτυξη μιας υγιούς σεξουαλικής ζωής, πιθανόν.
Mm-hmm. Όσον αφορά αυτό που συνέβη με τους γονείς, καταλαβαίνω ότι ήταν μια δύσκολη και άβολη στιγμή και αναρωτιέμαι αν και οι ίδιοι γονείς αισθάνονται άβολα παρά να αισθάνονται ότι είναι κάτι κακό αυτό που έκανε. Οπότε αναρωτιέμαι αν η Κορίνα θα μπορούσε ή οποιοδήποτε παιδί έχει βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση να χρησιμοποιήσει αυτό που έγινε ως μια ευκαιρία να κάνει μια συζήτηση με τους γονείς του, το κάθε παιδί, για το ποια είναι τα όρια που ήδη μπορεί να θέτουν, ώστε να μην βρεθούν πάλι σε αυτή την άβολη κατάσταση. Για παράδειγμα, κάποιες φορές μπορεί να συζητήσει το παιδί με τους γονείς ότι για να μην ξαναγίνει αυτό, αν θα μπορούσε την επόμενη φορά να χτυπήσει την πόρτα, ας πούμε, πριν μπει στο δωμάτιό μου.
Και επίσης να προσθέσω κάτι εδώ. Αν νιώθει η Κορίνα ότι θέλει να επικοινωνήσει γι' αυτό με τους γονείς της, μερικές φορές μπορεί να του στείλει ένα σημείωμα. Μερικές φορές οι άνθρωποι ανταποκρινόμαστε διαφορετικά όταν βλέπουμε κάτι γραπτό. Θα μπορούσε να τους αφήσει ένα σημείωμα στην κουζίνα. Το ξέρω ότι νιώθετε άσχημα με αυτό που συνέβη. Θα ήθελα, νιώθω την ανάγκη να το συζητήσουμε, σας παρακαλώ. Και μία κουβέντα που θέτουν όλα αυτά όσα είπε και ο Αναστάσης προηγουμένως, δηλαδή τι πιστεύετε εσείς, τι πιστεύω εγώ, πώς μπαίνουν τα όρια, θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει επικοινωνία μεταξύ της Κορίνας και των γονιών της.
Έχουμε ένα φίλο εδώ που λέει: καλησπέρα. Θα έχει ενδιαφέρον κάποιο επεισόδιο αφιερωμένο στα σύγχρονα φετίχ, τις έννοιες submissive και dominant. Είναι κρίμα οι έφηβοι να βιώνουν τις προτιμήσεις τους ως κάτι ανώμαλο και απαγορευμένο.
Ναι, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η παρατήρηση του ακροατή ή της ακροάτριας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η έννοια των φετίχ είναι πολυσύνθετη και συνδέεται με διάφορες πτυχές της σεξουαλικής ζωής, όπως σεξουαλικές φαντασιώσεις, σεξουαλικές παρορμήσεις ή και συμπεριφορές. Δεν σημαίνει ότι το ένα οδηγεί πάντα στο άλλο, δηλαδή το ότι κάποιος έχει μία φαντασίωση ή κάποιο φετίχ δεν σημαίνει ότι το πράττει κιόλας. Είναι πολύ περιορισμένα δυστυχώς τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τα φετίχ στην εφηβεία και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ίσως δείχνει ότι και οι επιστήμονες ουσιαστικά το θεωρούν ακόμα αρκετά ταμπού. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά και επειδή είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το εκάστοτε άτομο, είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να πούμε ότι ακόμα και εδώ, όταν συζητάμε για φετίχ, είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της συνένεσης, όταν οι πειραματισμοί γίνονται μέσα σε ένα σχεσιακό πλαίσιο με κάποιον άλλον.
Πάμε και στην επόμενη ερώτηση, που λέει: η κοπέλα μου έμαθα ότι βλέπω πορνό και θεωρεί ότι είναι σαν να την απατάω. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Έχει δίκιο.
Αναρωτιέμαι αν είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει οι ίδιοι. Δηλαδή, για πολλούς η απάτη μπορεί να είναι κάτι, όσον αφορά τη σχέση, μπορεί να είναι κάτι που να συνδέεται με τη συμπεριφορά. Για άλλους μπορεί να έχει να κάνει και με τη σκέψη. Οπότε, ναι, νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούν και για το συναισθηματικό επίπεδο και για το σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε, είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνει το παιδί εδώ, αλλά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουν και να προσπάθει να καταλάβει ο καθένας την οπτική του καθενός μέσα στη σχέση.
Πάμε στο επόμενο. Η μητέρα μου μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιό μου και με είδε να αυνανίζομαι και μου είπε πως δεν είναι σωστό. Είναι αλήθεια? Από τότε νιώθω έντονη ντροπή όποτε τη βλέπω.
Και εδώ δεν ξέρουμε επίσης αν ρωτάει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο αυνανισμός είναι ένας φυσιολογικός τρόπος έκφρασης και διερεύνησης της σεξουαλικότητας και ταυτότητας του εκάστοτε ατόμου. Είναι σχεδόν μύθος αυτό ότι έχει βλαβερή συνέπεια για τη σωματική και ψυχική υγεία. Φυσικά, αν είναι κάτι που γίνεται καταναγκαστικά ή αιμονικά και δυσκολεύει το άτομο στην καθημερινότητά του, δηλαδή νιώθει ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει με τίποτα ή δεν μπορεί με τίποτα να ελέγξει τις παρορμήσεις του, τότε όντως μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει σε κάποιον ειδικό, αλλά μόνο και μόνο επειδή έτυχε αυτό το περιστατικό και η μητέρα του ατόμου είδε τον έφηβο ή την έφηβη ότι αυνανίζεται, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό δεν είναι προβληματικό και δεν είναι κάτι κακό. Επίσης αυτό είναι κάτι που μπορεί να συνδέεται με τα όρια που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε έφηβος καθώς μεγαλώνει, ανάλογα με την ηλικία του. Δηλαδή, ποια είναι τα όρια που μπορεί να βάλει στη μητέρα του σε αυτήν εδώ τη φάση, όσον αφορά ποιος είναι ο δικός του προσωπικός χώρος και πώς θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ τους.
Ναι, πολλές φορές οι έφηβοι μας λένε ότι η μητέρα ή ο πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Και αυτό σίγουρα τους δυσκολεύει, έτσι. Και εδώ είναι, Αναστάση, που είπες για τα όρια. Είναι πραγματικά ο έφηβος θα πρέπει να βάλει ο ίδιος τα όρια και να πει «αυτός είναι ο προσωπικός μου χώρος». Θέλω να χτυπάς την πόρτα όταν μπαίνεις, έτσι ώστε να αποφύγει αυτή την επανάληψη κάποιας ευνηδιαστικής εισβολής στο χώρο του.
Τελειώσαμε από την πορνογραφία. Πάμε τώρα στο επεισόδιο Coming Out και τις ερωτήσεις για αυτό. Η πρώτη ερώτηση είναι και λίγο κριτική για το επεισόδιο, μας λέει η Μαρία. Καλησπέρα, σας στέλνω από τη Δράμα, με λένε Μαρία και είμαι 15 χρονών λεσβία. Άκουσα το επεισόδιο και ταυτίστηκα σε πολλά θέματα, αλλά μου φαίνονται πολύ θεωρητικά. Θέλω να μου πείτε πώς θα το πω στους γονείς μου, μιας και η οικογένειά μου είναι συντηρητική και μόνο στην ιδέα φοβάμαι για όσα θα ακολουθήσουν. Ζω σε κλειστή κοινωνία και σίγουρα πολλοί δεν θα με αποδεχθούν. Θέλει πιο πρακτικά, μάλλον.
Αυτό που θα πρέπει να ξέρει η Μαρία είναι ότι πρώτον δεν είναι μόνη της, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να την υποστηρίξουν σε αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης ταυτότητάς τους και της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς της. Στο πρακτικό, μιας και η ίδια λέει ότι η οικογένειά της είναι πολύ συντηρητική και η ιδέα τη φοβίζει για αυτό που θα ακολουθήσει, θα λέγαμε ότι θα πρέπει η Μαρία να νιώσει πρώτα πολύ ασφαλής πριν αποκαλύψει την προσωπική της ταυτότητα ακόμα και στην οικογένειά της, γιατί το πιο σημαντικό για κάθε παιδί είναι να νιώθει ασφάλεια, να μην κινδυνεύει. Άρα θα πρέπει να αρχίσει να συζητάει. Θα μπορούσε να συζητήσει σιγά σιγά άλλα θέματα, δηλαδή με αφορμή άλλες ιστορίες, για να αρχίσει να δοκιμάζει λίγο και τις ιδέες που έχει η οικογένειά της. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βρει κάποιον άνθρωπο στο οικογενειακό της περιβάλλον που ίσως είναι πιο ανοιχτός ή δεκτικός ως προς τη διαφορετικότητα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι θα πρέπει να μπει σε αυτό το ταξίδι της αποκάλυψης αν η ίδια δεν νιώθει ότι είναι ένα ταξίδι ασφαλές για αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν coming out να μην νιώθουν μόνα τους και άρα να χτίσουν αυτό αυτό που λέμε συμμαχίες, συμμάχους που θα τους στηρίξουν. Τώρα, η κλειστή κοινωνία είναι πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και είδαμε και στο επεισόδιο, πολλά παιδιά επιλέγουν να κάνουν το coming out όταν φύγουν από αυτή την κλειστή κοινωνία που βρίσκονται. Θέλει πολλή δουλειά να αλλάξουμε τον κόσμο, τον αλλάζουμε σιγά σιγά, αλλά πρέπει να νιώσουμε ασφαλείς και γερά στα πόδια μας για να το κάνουμε. Αυτό θα έλεγα στη Μαρία.
Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι αυτή η λογική του coming out όντως μπορεί να δημιουργήσει σε πάρα πολλούς νέους και σε ενηλίκους την πίεση ότι πρέπει να γίνει αυτό, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει και η λογική του coming in, δηλαδή πέρα από το coming out, ότι βγαίνω και το λέω, υπάρχει η λογική του coming in, ότι όπως είπε η Μαργαρίτα, ότι επιλέγω συγκεκριμένα άτομα. Αντί να κάνω εγώ το coming out, τους προσκαλώ να έρθουν ουσιαστικά και να κάνουν εκείνοι coming in, να καταλάβουν καλύτερα εμένα. Καμιά φορά ακούμε την πίεση που νιώθουν τα παιδιά ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν coming out μέχρι κάποια ηλικία, το οποίο δεν είναι πανάκια φυσικά.
Η επόμενη ερώτηση είναι από τη Χριστίνα και μας λέει: Γεια σας, με λένε η Χριστίνα και στα 16 μου έκανα come out στους γονείς και φίλους, λέγοντάς τους ότι μου αρέσουν οι κοπέλες. Τώρα είμαι 17,5 και πλέον δεν μου αρέσουν οι κοπέλες. Τι να κάνω, πώς να το πάρω πίσω, δεν ξέρω πώς να το πω σε όλους, ενώ πριν ένα χρόνο έλεγα άλλα.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Συχνά δουλεύουμε με παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μια απόλυτη γνώμη ή άποψη ως προς τη σεξουαλική τους ταυτότητα, ότι είναι gay, pansexual, lesbians, bisexual, και κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει, ή αντίστοιχα κάποια παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται ως trans και αργότερα σταματούν να αυτοπροσδιορίζονται ως trans. Και αυτό είναι που λέμε coming out for a second time, ότι από τη μία έχουν περάσει το αρχικό στρες για να το πούν σε κάποια άτομα, νιώθουν καλά για κάποια περίοδο και αργότερα μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Καμιά φορά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έντονο αίσθημα ντροπής, που εκεί είναι σημαντικό να σκεφτεί το κάθε παιδί από πού προέρχεται αυτό το αίσθημα ντροπής, γιατί από την πλευρά του, και εδώ ας πούμε η Χριστίνα δεν έχει κάνει σίγουρα κάτι λάθος, και πολύ συχνά είναι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία ότι κάποιος πρέπει να ξέρει πώς αυτοπροσδιορίζονται μέχρι κάποια ηλικία. Το οποίο αυτό δεν ευσταθεί, γιατί ξέρουμε ότι η ταυτότητα, όσον αφορά τη σεξουαλική ταυτότητα και την ταυτότητα φύλου, είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία που για πολλά άτομα μεταβάλλεται με τα χρόνια και με τις σχέσεις και με το ποιους γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι λάθος. Σίγουρα εμπεριέχει μια δυσκολία το να ξανακάνεις ένα coming out, αλλά και πάλι ξέρουμε ότι υπάρχει μια ρευστότητα όσον αφορά την ταυτότητα και είναι απόλυτα λογικό στην εφηβεία οι άνθρωποι, οι έφηβοι να πειραματίζονται. Και δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρει πίσω, γιατί όταν λέει η Χριστίνα ότι πώς θα το πάρω πίσω, νομίζω αυτό βάζει ένα επιπλέον βάρος πάνω σε εκείνη και ίσως τη δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, από το να πει ότι είναι κάτι που το σκέφτηκα, είναι κάτι που ίσως το δοκίμασα, έτσι αυτοπροσδιοριζόμουν, όμως τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζομαι.
Η αλήθεια είναι ότι η σεξουαλική ταυτότητα έχει να κάνει με την αυτοαντίληψη και η αυτοαντίληψη επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και βιώματα και κοινωνικά και προσωπικά. Οπότε θα πρέπει πραγματικά ο κάθε ένας από εμάς, και αυτό θα ήταν ιδανικό, να νιώθει καλά με τον εαυτό του όπως είναι, για αυτό που είναι, ούτε για να πάρει κάτι πίσω, ούτε για να αλλάξει κάτι, αλλά για να εμπλουτίσει την ταυτότητά του, για να νιώσει καλά.
Ωραία, εδώ έχω μία ερώτηση την οποία μου την κάναν και κάποιοι φίλοι μου αφού ακούσαν το podcast. Λένε, όσα λέγατε για τη ρευστή σεξουαλικότητα μου ακούγονται λάθος. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσω γκέι, με πολλά ερωτηματικά.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτό που θέλαμε να πούμε είναι ότι πραγματικά η σεξουαλικότητα αποτελεί μια ιδιαίτερη σύνθετη λειτουργία και είναι αποτέλεσμα επίδρασης τόσο των βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτές οι διεργασίες για τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό αρχίζουν πολύ νωρίς από την παιδική ηλικία και συνεχίζονται για κάποιους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Η εφηβεία μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του σεξουαλικού προσανατολισμού, όμως, όπως είπε και ο Αναστάσης, σε πολλούς ανθρώπους μεταβάλλεται στη διάρκεια της ζωής, ενώ σε άλλους ολοκληρώνεται μέχρι την ενηλικίωση. Κατά την εφηβεία, ο σεξουαλικός πειραματισμός για πολλούς βρίσκεται στο ζενίθ του. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξουν ομοφιλοφιλιακές σκέψεις, φαντασιώσεις ή ακόμα και να προβούν οι έφηβοι σε πράξεις, οι οποίες δεν σημαίνουν απαραίτητα ανάλογο προσανατολισμό κατά την υπόλοιπη ζωή του.
Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ένα πράγμα που χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι είναι να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή είναι καλό να διαβάσουμε ιστορίες διαφόρων ανθρώπων που μπορεί να είναι γκέι, να είναι με λεσβίες, αμφισεξουαλικοί, ετερόφιλοι, αλλά είναι καλό να καταλάβουμε την εμπειρία των άλλων ανθρώπων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην ανθρώπινη εμπειρία. Να ξυπνήσει κάποιος gay όπως να ξυπνήσει κάποιος straight είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
Ναι. Το αν κάποιος έλκεται και από άτομα του ίδιου φύλου, μιλάμε για μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από το να πούμε ότι αν κάποιος είναι ή όχι γκέι. Για πολλούς είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια και όντως υπάρχει μια ρευστότητα για πολλούς ανθρώπους.
Ναι, και γι' αυτό ο Κίνσε είχε πει ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε πρόβατα και κατσίκια. Ότι η ανθρώπινη εμπειρία θα πρέπει να τοποθετείται σε ένα συνεχές για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να μπορέσουμε να την αγκαλιάσουμε.
Ναι. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το είχε δει και έχει ξεκινήσει ως βιολόγος, ζωολόγος βασικά και εντομολόγος και ότι οι έρευνες του ξεκίνησαν με έντομα και ζώα και είχε βρει αντίστοιχες καταστάσεις και στο ζωικό βασίλειο και μετά τις εξέλιξε και τις έκανε τις ίδιες έρευνες και σε ανθρώπους. Αλλά να ήταν πολύ πολύ παλιά, σχεδόν 100 χρόνια πριν.
Άρα και η ρευστότητα ουσιαστικά είναι και εκείνη ρευστή, δεν είναι η ίδια για όλους, εγώ αυτό κατάλαβα.
Φυσικά. Φυσικά.
Και γι' αυτό λένε ότι η σεξουαλικότητα είναι μια πάρα πολύ προσωπική εμπειρία. Μπορεί να οριοθετείται σε ένα πλαίσιο κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό, αλλά οικογενειακό, αλλά ταυτόχρονα είναι μια προσωπική γιατί είναι βίωμα.
Στο επόμενο επεισόδιο που οι ερωτήσεις λόγω του θέματος δεν ήταν και οι πιο έτσι επιστημονικές, μας λέει λοιπόν η πρώτη φίλη ότι άκουσε το επεισόδιο για τον έρωτα, χρειάζομαι όμως την εξής συμβουλή. Χώρισα μετά από 2 χρόνια σχέσεις και ήμασταν μαζί από τα 15. Δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Νιώθω ότι η ζωή μου τέλειωσε εκεί, δεν είμαι πια χαρούμενη με τίποτα. Πώς μπορώ να συνέλθω από όλο αυτό? Έχουν περάσει 7 μήνες από τη μέρα που χωρίσαμε.
Λοιπόν, και ειλικρινά, αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει αυτό το χωρισμό και την ερωτική απογοήτευση, μεγαλώνοντας δεν θα έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί. Η αλήθεια είναι, όσο περίεργο και όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, ο χρόνος είναι αυτός που μεσολαβεί στο να απαλύνει τον πόνο ενός χωρισμού, γιατί ο χωρισμός έχει έναν απίστευτο πόνο και πολλές φορές βιώνεται και σαν πένθος με τα 5 στάδια του πένθους. Από την άρνηση, από το θυμό, από την ανταλλαγή, σε παρακαλώ ας γίνει κάτι και εγώ θα κάνω κάτι άλλο, μέχρι στο τέλος την αποδοχή και το να συνεχίσουμε τη ζωή μας έχοντας αποδεχτεί ότι τελικά αυτός ήταν ένας χωρισμός και πάμε παρακάτω. Κάθε σχέση κάτι μας αφήνει, που μπορεί ακόμα και να είναι αρνητικό στην αρχή της, αλλά στο τέλος αργότερα, μετά από κάποιο καιρό, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είχε και κάποια θετικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε υπάρχουν συνταγές για να την ξεπεράσουμε. Ουσιαστικά περνάει.
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αποχωρισμούς.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά τα διαφορετικά στάδια του πένθους που όντως σχετίζονται πολύ με τον έρωτα, ότι δεν είναι πάντα γραμμικά. Δηλαδή δεν είναι ότι από το ένα στάδιο πάμε στο άλλο. Υπάρχει μια κυκλικότητα. Δηλαδή πολύ συχνά μπορεί κάποιος να νιώθει πολύ έντονο θυμό, μετά θλίψη, μετά να το αποδέχεται, αλλά και να ξαναγυρίζει πίσω. Είναι μια διαδικασία όλο αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ούτε καν πόσο καιρό θα πάρει για τον κάθε άνθρωπο. Είναι πολύ προσωπικό βίωμα. Και ότι πολύ συχνά ο πόνος του έρωτα συνδέεται και με τη δημιουργία. Μου είχε πει κάποτε μία ψυχίατρος ότι σκέψου, αν δεν υπήρχε όλο αυτός ο πόνος από τους χωρισμούς, δεν θα υπήρχαν τόσα ποίηματα, τόσα δοκίμια, τόσες ταινίες, τόσες παραστάσεις που πολλές έχουν βασιστεί πάνω σε αυτό. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το σκεφτούμε και έτσι.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει ο φίλος: γεια σας, πολύ ωραίο το podcast για τον έρωτα. Είμαι γκέι αγόρι και έχω σχέση με έναν συμμαθητή μου. Πάμε τρίτη ηλικίου και οι δύο. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσετε και τον έρωτα από αυτή τη σκοπιά? Γιατί πιστεύω δεν είναι ίδια όσα συμβαίνουν σε ένα γκέι ζευγάρι αγοριών σε σχέση με ένα γκέι ζευγάρι κοριτσιών, όπως αυτό που έχετε στο επεισόδιο.
Και ναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, χωρίς να λέω ότι το ένα είναι πιο εύκολο από το άλλο ή πιο δύσκολο, από τη μία υπάρχει ότι συνήθως σε δύο κοπέλες που είναι λεσβίες και βρίσκονται σε σχέση, πολύ συχνά η κοινωνία και δει η ελληνική κοινωνία μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα. Ουσιαστικά λέγει ότι δύο κοπέλες σιγά δεν μπορούν να είναι μαζί, ενώ στερεοτυπικά σκεπτόμενοι πολύ στην κοινωνία, και ότι γι' αυτό δεν τους. Είτε δεν τους σε εισαγωγικά απειλούσε τόσο πολύ κάποιον που ήταν ομοφοβικός, ή το χρησιμοποιούσαν σαν ερωτική φαντασίωση σχεδόν. Από την άλλη, είναι όντως πολύ διαφορετικό. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που όντως μπορούν και δημιουργούν σχέσεις και έρχονται κοντά και διερευνούν την σεξουαλικότητά τους.
Στις ερωτήσεις για το επόμενο επεισόδιο που ήταν το body shaming. Μας λέει εδώ, γεια σε όλους, με αφορμή το επεισόδιο για το body shaming θέλω να ρωτήσω τα εξής. Είμαι κορίτσι, 17 χρονών, έχω τεράστιο κόμπλεξ με το στήθος μου αλλά και με τη μύτη μου. Είμαι αποφασισμένη να κάνω πλαστικές, οι γονείς μου είναι σύμφωνοι, πότε να τις κάνω, θεωρείτε ότι αν τις κάνω τώρα θα με κοροϊδεύουν στο σχολείο?
Αυτό που συνήθως συνίσταται είναι ότι οπωσδήποτε πλαστικές επεμβάσεις δεν θα πρέπει να γίνονται πριν την ενηλικίωση. Αλλά γιατί? Γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Τώρα, στην περίπτωση εδώ της κοπέλας που λέει ότι έχει τεράστιο κόμπλεξ με το στήθος της
και τη μύτη της.
Και τη μύτη της, έχεις δίκιο. Ας πούμε πρώτα για το στήθος, ότι σίγουρα υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις μια τέτοια χειρουργική επέμβαση, αλλά πότε? Μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του στήθους. Και αυτό είναι εκεί, περίπου στα 17, και εφόσον οι γονείς της συμφωνούν, θα ήταν ok. Γιατί υπάρχουν οι ενδείξεις αυτές? Γιατί ας πούμε τα πολύ μεγάλα στήθη μπορεί να προκαλέσουν κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, πόνους στη πλάτη, στους ώμους, άρα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Ωστόσο, εγώ θα της έλεγα να σκεφτεί το αν θέλει τελικά να περιμένει. Φαντάζομαι ότι πηγαίνει στη τρίτη ηλικίου, να περιμένει να ενηλικιωθεί και να πάρει την απόφασή της τότε. Τώρα, όσο αφορά τη μύτη, και εδώ πάλι η ρινοπλαστική διενεργείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ανάπτυξη αυτής. Και πότε αυτό γίνεται είναι διαφορετικό για το κάθε φύλο, για το κάθε άτομο. Μπορεί να είναι από τα 15 μέχρι τα 17, όπου μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μόνο το 90% της ανάπτυξης, έτσι. Και γιατί λοιπόν είναι σημαντικό? Γιατί εάν παρέμβουμε ή κάνουμε μία τέτοια επέμβαση, μπορεί να μη διορθώσουμε το ελάττωμα που νομίζουμε ότι έχουμε, διότι η μύτη αυτή θα αναπτύσσεται και δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή της, και μετά ό,τι έχουμε διορθώσει το έχουμε χάσει και επομένως θα χρειαστούμε ακόμα την επόμενη επέμβαση.
Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι για το τελευταίο που είπατε κιόλας, ότι πολλές φορές οι ανασφάλειες που έχουμε με την εμφάνισή μας δημιουργούνται ειδικά σήμερα από τα social media και από αυτό που θεωρούμε εμείς ως το πρότυπο της ομορφιάς. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε θέλουμε να αλλάξουμε κάτι επειδή όντως το θέλουμε και είναι μια δική μας ξεκάθαρα απόφαση, και πότε επειδή το έχουμε δει και θα συγκριθούμε με κάτι άλλο και θα θέλουμε να γίνουμε κι εμείς έτσι? Διαχωρίζεται αυτό?
Νομίζω διαχωρίζεται, γι' αυτό κανείς θα πρέπει αυτό το πράγμα έτσι να το διερευνήσει, και ίσως το καλύτερο να το κάνει αυτό με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Τώρα, Ελένα, που το ρώτησες αυτό στην εφηβεία, υπάρχει έναρξη και μιας άλλης έτσι ψυχικής διαταραχής που είναι αρκετά σοβαρή, η οποία είναι η σωματοδυσμορφική διαταραχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο έφηβος παρουσιάζει επίμονη ενασχόληση με κάποιο φανταστικό ή ελάχιστο ελάττωμα στην εμφάνισή του. Δεν το αντιλαμβάνονται οι άλλοι, όμως αυτός το αντιλαμβάνεται αυτό. Και αυτό του επιφέρει σημαντική δυσφορία και έκπτωση στη λειτουργικότητά του. Και ακριβώς τα συνήθη μέρη επικέντρωσης και ανησυχίας των εφήβων είναι ή το δέρμα, το πρόσωπο και η μύτη, το μέγεθος, το σχήμα, και τι κάνει, αναζητά συχνά την πιθανότητα διόρθωσης αυτού του ελαττώματος με θεραπεία από χειρουργό, δερματολόγο, είτε από πλαστικό χειρουργό ή αισθητικό, το οποίο τελικά δεν λύνει το πρόβλημα, διότι είναι φανταστικό το ελάττωμα που βλέπει και η αλλαγή αυτή δεν θα διορθώσει τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, ούτε θα τον βοηθήσει ουσιαστικά να διαχειριστεί άλλα συμπτώματα, άλλες συναισθηματικές δυσκολίες που θα είναι το άγχος, κατάθλιψη και άλλα προβλήματα. Οπότε νομίζω όσο αφορά τις πλαστικές έτσι επεμβάσεις, τις επανορθωτικές, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να δει αν υπάρχει ιατρική ένδειξη. Αν δεν υπάρχει, ας το αφήσει αυτό για μετά την ενηλικίωση και ας το δουλέψει αυτό. Είναι ρευστά τα πράγματα όπως είπαμε σε όλα.
Πάμε στην επόμενη. Έχω την εξής απορία. Έχω μικρό πέος και είναι σωστό αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να το σχολιάζουμε αρνητικά, αλλά απ' την άλλη και εγώ ο ίδιος νιώθω άσχημα και μειονεκτικά. Φοβάμαι να πάω με κάποια επειδή φοβάμαι μήπως μοιραστεί το μυστικό μου. Πώς το αντιμετωπίζω και υπάρχει τρόπος να διορθωθεί και το αίσθημα αλλά και το σε εισαγωγικά πρόβλημα?
Εγώ θα ξεκινήσω με μια ερώτηση και θα ρώταγα τον φίλο μας εδώ, γιατί είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ, κυρίως μεταξύ αγοριών στην εφηβεία, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ άγχος σε πάρα πολλούς εφήβους, αγόρια. Πώς έφτασε στο σημείο να θεωρεί ότι το πέος του είναι μικρό, με τι το συγκρίνει και ποιες είναι οι επιρροές που μπορεί να έχει, ποια είναι τα στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν γύρω του και ποια είναι η σχέση του ακόμα και με την πορνογραφία? Είναι κάτι που συζητήσαμε σήμερα για την πορνογραφία. Και ξέρουμε ότι τα στερεότυπα που δημιουργούνται, αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι της πορνογραφίας, είναι ότι πολύ συχνά δεν είναι ρεαλιστικά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικά πολύ συχνά ούτε τα σώματα, ούτε τα γενετικά όργανα που μπορεί να βλέπουμε. Είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι αυτό που λέμε ο μέσος όρος.
Ο μέσος όρος ξέρουμε πόσο είναι.
Όχι, δεν έχουμε τη στατιστικά και νομίζω είναι δύσκολο να πούμε το μέσο όρο, γιατί έχει να κάνει και με διαφορές φυλετικές και με διάφορα πράγματα. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό που διακρίνουμε από την ερώτηση είναι ότι υπάρχει πραγματικά μια έγνοια στο συγκεκριμένο παιδί. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το αναφέρει χρησιμοποιώντας λέξεις όπως πρόβλημα, μυστικό και όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτές οι λέξεις το δημιουργούν ακόμα πιο έντονο όλη αυτή την πίεση που μπορεί να νιώθει. Οπότε όταν αναφέρεται στη διόρθωση, αναρωτιέμαι αν αναφέρεται μόνο στο συναίσθημα ή και στο πρόβλημα ή και στα δύο. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ως έφηβος, κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι οι παρεμβάσεις, επεμβάσεις όσον αφορά επιμήκυνση πέους δεν είναι κάτι συχνό, είναι κάτι πολύ σπάνιο και συνήθως γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους ιατρικούς και δεν έχουν και πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε ναι, θα προσκαλούσα το φίλο μας να το σκεφτεί, αν θέλει να το συζητήσει με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, για να μπορέσει να διερευνήσει καλύτερα τι είναι αυτό που τον κάνει να αισθάνεται έτσι και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να αισθάνεται έτσι για το πέος του. Αλλά και επίσης να πούμε ότι κατά την εφηβεία είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακόμα και ιατρική εκτίμηση πολύ συχνά, γιατί είναι μια φάση μεταβολών. Και όσον αφορά τα πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, αναπτύσσονται ακόμα για πολλούς μέχρι, ειδικά για τα αγόρια, μέχρι τις αρχές των 20-22 μέχρι και 23 μπορεί να αναπτύσσονται. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακόμα και μια εκτίμηση σε μια τόσο μικρή ηλικία.
Και νομίζω θα ήμουν πιο κάθετη από σένα να πω όχι, ότι δεν υπάρχουν επεμβάσεις για την επιμήκυνση, οποιασδήποτε ας πούμε παρεμβάσεις, η αλλαγή του μεγέθους του πέους σε αυτές τις ηλικίες. Και όπως είπες, είναι αυστηρά ιατρικές ενδείξεις για άλλους λόγους. Και ότι το μέγεθος τελικά δεν συνδέεται κιόλας με την ικανοποίηση που θα προσφέρει ένας άντρας στη σύντροφό του. Δεν έχει σχέση με την... με το μέγεθος. Είναι ένας άλλος μύθος. Ναι.
Μπράβο. Ακριβώς, ότι παρόλα αυτά ως μύθος φαίνεται να επικρατεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μου με το να μιλάω με παιδιά ακόμα και από το δημοτικού δείχνει ότι υπάρχει μία αγωνία όσο αφορά το μέγεθος του πέους, και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο σχολείο όταν είμαστε το γυμνό είναι περιορισμένο στις ταινίες πορνό που είναι πολύ συγκεκριμένοι σωματότυποι. που συμμετέχουν σε αυτές τις ταινίες, όπως είπε και ο Αναστάσης, με αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται αυτού του είδους οι μύθοι. Και αυτό ίσως είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα και τέτοιου είδους αγωνίες που πραγματικά εκφράζουν τα παιδιά.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση που λέει: Γεια σας, είμαι 16 χρονών και τους τελευταίους μήνες έχω ξεκινήσει να μειώνω αυτά που τρώω και να κάνω εμετό. Αναγνώρισα τον εαυτό μου στο επεισόδιο με την αναρεξία, αλλά αυτό δεν με έκανε να αλλάξω ή να σταματήσω. Τι πρέπει να κάνω?
Πάλι πάμε σε αυτό που λέμε τη δυσαρέσκεια με την σωματική εικόνα που συζητούσαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, αυτή η δυσαρέσκεια με τη σωματική εικόνα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση διατροφικής διαταραχής, είτε αυτή ονομάζεται νευρογενής ανορεξία ή βουλιμία. Υπάρχει ένα συχνό ερώτημα, έτσι, που έχουν θέσει και έφηβοι, είναι ότι αν κάποιος όντως φαίνεται να έχει μια διατροφική διαταραχή, αν μπορεί να γίνει καλά από μόνος του. Και αν είναι υποχρεωτικό να έχει συνεργασία με ειδικούς και να κάνει συστηματική θεραπεία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Σχετίζεται ουσιαστικά με τη βαρύτητα της διαταραχής και τη χρονική διάρκεια αυτής. Επομένως, από τα επιδημιολογικά έτσι, δεδομένα που ξέρουμε ή που έχουμε για τις περιπτώσεις ίασης της διαταραχής πρόσληψης τροφής, και χωρίς να γίνει θεραπεία, ξέρουμε ότι ίσως ένα πολύ μικρό ποσοστό εφήβων θα μπορέσει εντός εισαγωγικών να ιαθεί, ξέρω εγώ, από μόνο του. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, και εδώ πέρα που λέει η κοπέλα ότι δεν την παλεύω άλλο, καταλαβαίνω, σημαίνει ότι πραγματικά πρέπει να αναζητήσει βοήθεια, άμεση βοήθεια. Διότι είναι μια πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνη διαταραχή. Κανείς μπορεί να χάσει τελείως την αναισθησία και να μην βλέπει το πρόβλημα και υπάρχουν θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η συμμετοχή και της οικογένειας, υποστήριξη του οικογενειακού έτσι περιβάλλοντος σε όλη αυτή τη θεραπευτική προσπάθεια. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι διατροφικές διαταραχές συχνά συνδέονται και με άλλες ψυχολογικές δυσκολίες, όπως είναι το άγχος, είναι η κατάθλιψη, είναι αντίδραση σε κάποια τραυματική εμπειρία. Άρα θα έλεγα ότι άμεσα να αναζητήσει από πιο εξειδικευμένα κέντρα, φυσικά δεν έχουμε και πολλά τέτοια στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να επικοινωνήσει είτε με την παιδοψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο η Αγία Σοφία, είτε με την μονάδα εφηβικής ιατρικής που είναι το νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Και υπάρχει επίσης τομέας ψυχικής υγείας στο Σισμανόγλιο, που είναι το Γενικό Νοσοκομείο στα Βόρεια Προάστια, όπου εκεί υπάρχει ειδικό ιατρείο για τις διατροφικές διαταραχές. Υπάρχει επίσης και ανάσα με την οποία θα μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει. Αν θέλει να μιλήσει ανώνυμα και να εμπιστευτεί, θα μπορούσε να μιλήσει και με γραμμές βοήθειας. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι πραγματικά να αναζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ντροπή. Πολλοί εφηβοί ντρέπονται να αναζητήσουν βοήθεια, διότι πολύ εύκολα αυτή η ισορροπία είναι πολύ λεπτή.
Ναι, απλώς ήθελα να προσθέσω, δουλεύοντας σε κλινική διαταραχών πρόσληψης τροφής, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα όλο αυτό. Φυσικά δεν έχει να κάνει, ενώ πολύ συχνά οι έφηβοι νιώθουν κάποιο είδος ντροπή ή ενοχές ότι το προξένησαν αυτό. Ξέρουμε ότι δεν φταίνε αυτοί που αναπτύχθηκε η διατροφική διαταραχή. Συνδέεται με πολύ διαφορετικά πράγματα πολύ συχνά. Αλλά όπως είπατε, είναι μια πολύ σημαντική σοβαρή διαταραχή που είναι αυτή από τις ψυχικές διαταραχές με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας, αν αφαιθεί χωρίς ίαση, χωρίς ιατρική και ψυχολογική παρέμβαση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά επειδή εδώ μιλάει και για εμετούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από την ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη να υπάρξει και υποστήριξη μέσα σε μια διεπιστημονική ομάδα που θα μπορέσει να έχει και τις απαραίτητες εξετάσεις αίματος, γιατί ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ακολούθως και την καρδιά και τους ηλεκτρολίτες και άλλα πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να έχει μια διεπιστημονική παρέμβαση. παρέμβαση. Δηλαδή και με ψυχολόγο, με ψυχίατρο αν χρειαστεί και με γενικό γιατρό ή παιδίατρο.
Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του Q&A με την Επιστημονική Επιτροπή. Ήταν ωραίο που σας είχαμε μαζί μας μετά από τόσα επεισόδια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσάς πώς σας φάνηκε η εμπειρία του podcast?
Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι ο καθένας είχε και διαφορετικές εμπειρίες επαγγελματικές, οπότε νομίζω δέσαμε ως ομάδα γιατί ο καθένας έμαθε και καινούργια πράγματα. Δηλαδή εγώ προσωπικά έμαθα πράγματα που μπορεί να μην είχα ειδικευτεί πάνω σε αυτά και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και για μένα και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και για πολλούς από τους ακροατές μας.
Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή έτσι έβλεπα και αυτό το podcast από την αρχή, ότι μία ευκαιρία να ανοίξουμε μία κουβέντα για θέματα που αφορούν όλους μας, που αφορούν το πώς νιώθουμε και πώς θα μπορέσουμε να είμαστε καλά και με τον εαυτό μας και με τις σχέσεις μας. Και τώρα και τόσο με τα θέματα αλλά και ειδικά με τις ερωτήσεις των παιδιών, βλέπουμε ότι γίνεται κάτι, μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Μόνο αν συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα και να είμαστε σε θέση να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις.
Και εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι αυτή η δράση γίνεται από εφήβους σε εφήβους. Θεωρώ ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καινοτόμο, κάτι πολύ διαφορετικό, το ότι μπόρεσαν και ακούστηκαν βιώματα ανθρώπων, ας πούμε, στο επεισόδιο με τον bullying κλπ. Και ότι αυτό είναι κάτι που το κάνει όλο αυτό το project πιο διαδραστικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη συνεργασία μεταξύ μας αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική συνεργασία.
Περισσότερα θα πούμε, αλλά θα απαντήσουμε και περισσότερες ερωτήσεις στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις για την αντισύλληψη, το τι σημαίνει συνένεση ακριβώς, το bullying, τους transgender. Ήταν το Sex Education Podcast, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.